Kázání se jmenuje Spruha. Tak já jenom, pokud si pamatujete, jak jsem četl na začátek to ztroskotání toho apoštola Pavla, tak ten ostrov, kde ztroskotali, se jmenoval Malta. A oni tam zůstali ještě 3 měsíce, teprve potom pokračovali na cestě do Říma. Takže já tady teď přečtu to pokračování, ještě kousíček z toho. Je tam ještě jenom taková ta historka, jak Pavel, že jo, se dostali na ten břeh a rozdělali oheň a on tam sbíral to roští a zakousla se mu do ruky zmije. A oni čekali a říkali si, no tak on je to vězeň, že jo, a je to nějaký vrah, takže on jako stejně ho to dostihlo, on umře, protože ten trest ho nemine. Ale tam je napsáno, že Pavel sklepal tu zmí do ohně. A teď oni čekali, že oteče, nebo že jako padne na zem mrtvej prostě tou otravou. Ale nic se nestalo, tak oni ho začali pokládat za nějakýho boha, nebo já nevím, připisovali mu nějaký schopnosti, který vlastně neměl. No a tady to pokračuje ten příběh a tady se říká. Trvalo to však 3 měsíce, než jsme mohli pokračovat v cestě. Zla nás loď, která měla domovský přístav v Alexandrii, a jejím znamením byla dvojčata Castor a Pollux, ochránci námořníků. Přistála nejprve v Syrakusách na Sicílii, kde jsme se zdrželi 3 dny. Pak jsme přepluli úžinu do Regia a s jižním větrem v zádech jsme se po dalších 2 dnech dostali do přístavu Puetoli. Tam tedy skončila naše pohnutá plavba do Itálie. Na prosby tamních křesťanů jsme zůstali v Puetolech celý týden. Odtud jsme se pěšky vydali do Říma. Mezitím se o nás dozvěděli bratři v Římě a někteří nám přišli naproti 70 kilometrů až na Apipovo tržiště, jiní aspoň ke 3 hospodám. Když se s nimi Pavel setkal, děkoval Bohu a šel dál s novou odvahou. Tady Pavel po těch všech komplikacích a všakých nesnázích a ztroskotání a kdesi cosi, tak vlastně jde do Říma, on tam jde k soudu, že jo? To nebyl žádný vejlet, on tam šel k soudnímu procesu, šel tam jako vězeň a ta jeho situace nevypadala vůbec dobře. Vlastně se to pořád komplikovalo, dokonce se od něj odvraceli některý křesťani, některý bratři, takže bylo to pořád horší a horší. Ale tam je jedna věc, tam je napsáno, že bratři z Říma se to dozvěděli a šli mu 70 kilometrů naproti. To je pěkný. Proč byste si neřekli, oni se dozvěděli, že loď už tam stojí, že jo, byli tam týden, takže někdo, kdo tam měl cestu, tak to tam, jim to tam řekl. Proč by si nemohli říct, jako, no tak počkáme tady, on tady za 2 dny bude, že jo, prostě, on sem taky dojde. Proč bychom mu chodili naproti? Počkáme a za 2 dny přijde. Ale oni šli mu naproti. To je úplně jiný postoj a přístup, než když jako řeknete, no, jsem duchem s tebou, já se za tebe pomodlím a myslím na tebe, nebo něco, ale prostě šli mu naproti. Vydali se na tu cestu. A tam je napsáno, že se potkali na nějakém místě, říká, tam se tomu říkalo u 3 hospod, pravděpodobně ty cesty tam byly kovárny, přepřácí stanice, že jo, a hodně hostinců, včelí chodili hodně pěšky. A oni se tam s Pavlem setkávají a říkají, tak Pavle, tak my jsme ti přišli naproti, protože jsme se dozvěděli, že sem jedeš a chtěli jsme prostě se s tebou vidět a doprovodit tě. Takže oni, když šli 70 kilometrů mu naproti, tak museli taky těch 70 kilometrů zpátky, že jo? Nikdo je neodvez, ale byli s tím Pavlem. A tam je napsáno, Pavel, když je uviděl, že nabyl nové odvahy, a nebo že počal být dobré mysli. To znamená, že na tom úplně dobře nebyl, do skoku mu nebylo, protože jeho situace se zhoršovala a komplikovala. Ale díky těmhle bratrům se to změnilo. Nabyl novou odvahu a byl dobrý mysli. Já si myslím, že když je doba tísně, ať už je vyvolaná čímkoliv, narážím trošku teďka na tadyhle tu situaci toho covidu, ale narážím na jakoukoliv situaci, tak je hodně dobrý, když někdo ti jde naproti. Když někdo pro tebe něco udělá. Nejenom, že ti řekne, no jsem v duchu s tebou, bratře, tak to, jak říká Jakub, Kdyby byl někdo v nouzi a vy byste mu řekli, buď Bůh s vámi a zahřejte se a nedali byste jim to, co potřebuje, na co to je platný, k čemu to je dobrý. No úplně k ničemu, že jo. To je křesťanství, který je o ničem. Ježíš říká jasně, kdyby někdo z vás dal sklenici vody tomu, kdo mi patří, tak vám říkám, nepřijde pro svou odměnu. Tam není napsáno, kdo by si říkal, že by dal sklenici vody, ale kdo ji opravdu dal. To je skutek. Bible říká, že víra bez skutku je mrtvá. Že jestli je víra, tak musí být, se dát ukázat na něčem, co ty děláš. Jestliže říká, že máš víru, ale není žádný skutek, který by tu tvou víru nějak dokazoval, jakože vůbec existuje, tak ta víra skutečně je ti na nic. Bible říká, i ďábel věří, ale třese se strachy. A Jakub říká, copak ty nevíš, člověči, že víra bez skutku je mrtvá? A on říká, ukaž mi víru bez skutku. Protože nejde na ničem ukázat, že když není skutek, tak na čem byste ji ukázali? Ale on říká, ale já ti ukážu svoji víru na svých skutcích. Na něčem to je vidět, protože já něco nějak dělám, moje cesty jsou takový a takový. A tohle je důležitý. A ty bratři takovouhle víru měli, prostě, že to na něčem je vidět. Víra bez skutků je mrtvá, bezcenná, prázdná, k ničemu. Je dobrý, když je tady ten skutek víry, že mu teda šli naproti. To, co je na tom zajímavé, je to, že oni mu vůbec tu situaci nezměnili. Pavel jako vězeň šel a jako vězeň zůstal. On vězněm byl, jako vězeň byl sťat a oni mu nezměnili tu situaci jeho života. On byl dál vězeň. Někdy, když někomu jdete naproti, tak ne, že byste mu změnili situaci, že byste změnili okolnosti, ale budete pro něj spruhou, pro toho člověka, že on měl sílu projít to, co projít měl. O to šlo. Ale vězeň zůstal. A zdálo se, že to setkání Pavel potřeboval víc, než by se zdálo. Ten pochod, který oni se tam vydali, těch 70 kilometrů, tak oni nešli kvůli sobě, oni šli kvůli němu. Kvůli němu tam šli. Možná jste četli asi většinou, jo, nebo jste slyšeli o knize Quovadis, že ho znáte to. Je to román, ale jako je zasazený do toho prostředí toho Říma, kdy ty křesťani byli nějak pronásledovaný. No a ta kniha vlastně končí tím, že dochází tam k těm masakrům na těch křesťanech a oni ty křesťani přesvědčí apoštola Petra, aby z toho Říma odešel, aby se zachránil, protože je potřeba, aby ještě něco řekl nebo napsal, nebo co já vím. No a ten Petr se dá přesvědčit, on jako váhal, že jo, nebyl si úplně jistý, ale dal se přesvědčit. No a prostě z toho Říma odchází a potkává Ježíše. A to je to, že jo, říká mu Quovadis Domine, říká mu, kam kráčíš, pane? Ptá se Ježíše a Ježíš mu říká, když ty odcházíš z Říma, tak já se tam vracím, abych se nechal znova ukřižovat. Když mu řekl, když ty opouštíš můj lid, tak já se vracím do Říma, abych se nechal znovu ukřižovat. Na to ten Petr se obrací, že jo, vrací se zpátky do toho Říma, protože pochopil to, co dřív prostě si nechal vymluvit z hlavy, že jeho místo je tam a že tam má být až do konce. A tohle je důležitý, vědět, kde mám být. Možná, že někdy to, kde máš být, je to nejtěžší právě, že jo. A to je tvůj úkol a to je tvoje práce. A my nepotřebujeme být nějaký slavný nebo populární, aby jsme jako dělali to, co dělat máme. A je jenom jediný divák, na kterým záleží, a to je Bůh. A o to jde hlavně. Takže Petr se vrátil. Říká se, že byl ukřižován na svou žádost hlavou dolů. A písmo nám říká jasně, neopouštějte společná shromáždění, jako mají někteří ve zvyku, ale pozbuzujte se den co den. Jenom tak můžeš být spruhou pro někoho. Co to je ta spruha? Pavel, když byl na ty lodi, nenámořník, tak on ku podivu byl spruhou pro všechny ostatní. Bible říká, že tam bylo 270 lidí a Pavel vězeň, prostě postavení nula, on tam stane a řekne, už 14 dnů tady bojujete s tou bouřkou, najeste se. A on jim říkal, Bůh, který mu slouží, mi řekl, že nikdo nezahyne, tak se najeste, ať máte sílu se dostat na ten břeh. A skutečně to tak bylo. A tam je napsáno, že oni pojedli a začali být dobrý mysli. Prostě zlepšila se jim nálada a bylo to pro ně vzpruha. A tu vzpruhu jim dal vězeň, který neměl žádný postavení. Dokonce bylo nařízení, když šlo troskotala vězně pozabíjet, aby neutekli. Tak tenhle vězeň se stal spruhou pro 270 lidí, co byli na ty lodi. A ani to nebyl námořník. Spruha to není se schovat, to není křičet, všichni zahyneme, nic nemá smysl, všichni jsme ztraceni. Není to prostě zabít sebe. Není to jako ve filmu Titanic, kdy tam ty zbabělí chlapi, místo aby tam nechali ty ženský a děti, tak se tam cpali pod nějakou záminkou, lhali, jak když tiskne, lhali se, aby se zachránili sami. To taky není spruha, že jo? Spruha je něco jiného, že jo? Spruha je, že je někdo, kdo s tebou zůstane až do konce, kdo tě neopustí a kdo radši řekne, jak se s tím poperem, možná to blbě dopadne, ale stejně se s tím poperem a pomůžem těm, co to potřebujou. Pomůžem těm slabším. Kdo je co k čemu, tak musí zůstat, aby k něčemu byl. Když nezůstane, tak je k ničemu. Nikdy nebude žádnou spruhou. Janus říkal toto. Když někdo někoho napomíná, tak musí stát výš než ten, koho napomíná. A k tomu dodává, chudý sedláček může být vyšší než kněz, když žije lépe. Říká, a protože my nevíme, kdo na této zemi je důstojnější před Bohem, tak hledíme jenom na světské postavení a bohatství a ne na to, kdo žije lepší život ve skutcích. A tak to je. Takže jestli někdo má někoho napomínat, musí stát nějak vejš, ale já mám za to a proto to nečtu, že když někdo chce někoho pozbudit a být mu spruhou, tak si vůbec neumím představit, jak by někdo chtěl někoho pozbudit z duchovního úpadku, že jo? Jak? Když jste rádi, že dejcháte, že lapáte po dechu, že? Jak byste chtěl někoho pozbudit? Vždyť jako sami byste potřebovali povytahovat. Jestliže chceš být spruha pro někoho, pozbuzení, tak nemůžeš být v úpadku. Pavel, evidentně ta jeho víra v Krista prostě pořád, jako to bylo něco, co pulzovalo, co mělo tep. Ale někdy se stává, že u některých lidí už to ten tep nemá prostě. Je to jenom rozumový přitakání informaci. Pro mě je pozbuzení, když vás vidím na shromáždění třeba teďka. A může to být určitě vzájemný, že jo? Nemůžete pro mě být pozbuzení, když tady nebudete. A obráceně. Kdo zmizí, neudělá nic pro bratry, protože neví, co by měl udělat. Prostě tam není. A v dobách tísně, ať už je to jakákoliv tíseň pro tu církev, jakýkoliv druhu, tak ta církev by měla držet pohromadě a zachovat obecenství, lámání chleba, modlitby a písmo. Tyhle tři základní věci prostě ta církev by měla dělat. A to, že ta církev jako tísní je, se mi zdá, my jsme měli jako setkání a já bych v životě nevěřil, že budu v situaci, jako kdy budu kolegy pastory přemlouvat a přesvědčovat, aby dělali bohoslužby. Že to jako je dobrý. A nepodařilo se to. Oni to nechtějí, že jo? Přestože by mohli. Aspoň pro ty lidi, co by chtěli. A stejně to nechtějí. Pán Ježíš řekl, že když je člověk nájemník, tak opouští stádo při jakýmkoliv nebezpečí, utíká. A on říká, pak přichází vlk, rozhání stádo a lapá ovce. A on řekl o sobě, já jsem ten dobrý pastýř, já pokládám duši za ovce. A to je důležitý. To nebyl já žádný zaměstnanec, který jako, když někde se něco šustlo, tak se běžel první zachránit. Je důležitý, jaký lidi máte v určitých situacích kolem sebe. To může rozhodnout o mnohým. Buď dobrým, nebo ve špatným. Já když jsem tady četl o ty plavbě, to apoštola Pavla, jak jsem si vzpomněl na tu naši jednu plavbu, myslím, že to bylo někdy v roku 2010, byli tam se mnou tři lidi, bylo to někdy v říjnu, Já jsem nic takového už ani za celý roky potom nezažil, ale tohle si pamatuju a bylo to něco jako jiný, mimořádného. Byli jsme tam čtyři dohromady a dostali jsme se opravdu hodně špatného počasí a já si pamatuju, jak během 2 hodin zmizely všechny lodě a my jsme tam zůstali sami. Možná je to byla chyba, těžko říct, to už pak nebylo rozhodující a plouli jsme po větru, to je nejhorší možný, co existuje. A ta loď se začala prostě pokládat, že jo? Několikrát se celá položila, takže ten stěžeň prostě ležel vlastně jakhle s hladinou. A byli tam prostě lidi. Jeden, co byl, tak ten seděl nahoře zabalený v takových nepromokavých těch, držel se zábradlí a pořád jako sejčkoval. Jestli to prdne, tak jsme v hajzlu. Jestli tohle prdne, no tak a takhle pořád. A sejčkoval. A to mě to teda nepomáhalo, tohle se přiznám. Já měl nervy jak dráty napnutý. Já jsem vůbec jako nic neříkal. Pak tam byl další a ten spal. Ten spal jak Ježíš. Někde dole, jo. Zahrabaný v peřinách. Protože do ty lodi neteče, ono to se už tak hází, že jo, ale tam jako, pěkně, jako miminko v kočárku to kolíbalo. A pak tam byl ještě jeden a ten byl jiný. Ten říkal, když se tohle stane, tak musíme tohle a ten už jakoby střádal v hlavě to řešení nějaký a tu pomoc. A skutečně se nám něco rozbilo, rozbil se nám napříď rolfok, že jo, když jsme nemohli s tou přední plachtou nějak jako pracovat ani hejbat. A nebyl čas jako se vázat někam, jako, takže on se vydal na tu příď, ta nebyla ani vidět a slyšet vůbec, nedalo domluvit. No a pak přišla nějaká vlna, ta loď se takhle převrátila, plachta se přehodila a teď já jsem ho tam nemohl najít. Že jo? Myslel jsem, že ho to smetlo do moře a prostě to už by se ho nenašli. Jenže on byl znalej věcí, že jo? Takže on věděl, co se děje, tak si lehnul si a chytil se tam těch držáků a počkal, až to přejde. A opravdu se mu podařilo ten rolfok rozchodit, takže se dalo nějak ta situace prostě vyřešit. Ta loď vrzala, skřípala, člověk by nevěřil, jaký zvuky to dokáže vydávat. No ale nějak se to vyřešilo. Díky němu. Ono je hrozně důležitý, jaký lidi tam prostě v určitých krizích kolem sebe máte. A je dobrá, ta vzpruha je dobrý, když máte v někom vzpruhu. To, co ovlivnit nemůžeme, je to počasí. Určitě neovlivníme to, co se děje kolem nás, neovlivníme jednání jiných lidí, nemůžeme jednat za ně. To počasí zkrátka, který bude kolem nás, bude, jaký bude. Ale to, co můžeme ovlivnit, jsou dvě věci. Kým v tom budeme my, to ovlivnit můžeme a za to jsme zodpovědní, za to se budeme zodpovídat a to budeme rozhodovat 100%. A potom taky rozhodujeme o tom, jak to bude v té církvi. Počasí neovlivníme, ale jak to bude na ty lodi, to ovlivníme. To ovlivnit můžeme. Je tady dobrá zpráva. Ježíš řekl tento výrok. Řekl, zdali se neprodává 5 vrabců za haléř a ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Nýbrž vlasy na vaší hlavě v počtu jsou. Nebojte se tedy, jste cennější než mnoho vrabců. Já jsem tady jednou vysvětloval, co tím Ježíš myslel. On říkal 5 vrabců za haléř. To nebylo jako vrabci někde v kleci, jako na hraní. To byla jako masová jednohubka. To se prodávalo, že byly na špejly, vrabci oškubaný, jo, spařený, nebo byli na provázku a když byly ty stánky s různýma věcma, tak oni je tam měli jako takový hamburger malej, prostě vrabec na niti. Jo. A toho si dali jako k svačině třeba. Možná se vám to zdá divný, ale tak to prostě bylo. Takže oni, když říkali, že se prodá 5 vrabců, jako oni si nepředstavili vrabce, jak poskakuje na větvi, ale představili si opečenýho vrabce na níti nebo na tyčce, že by si ho dali prostě k svačině. No a o tom Ježíš mluvil. Říká, ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. A on říká, máte větší cenu než mnoho vrabců. To, že vlasy jsou sečteny na tvé hlavě, já to nepovažuji za obraz. Já jsem to léta považoval za obraz, jakože to je taková podobenství, jako a Fata Morgana nějaká. Není to Fata Morgana, je to tak, tomhle, já jsem o tom přesvědčil, že to skutečně tak je, že Bůh ví, kolik máš vlasů na hlavě. A on to říká proto, tohle to celý Ježíš říká kvůli jedné věci, říká, neboj se toho, že ty jsi zapomenutý před Bohem, že Bůh o tobě neví, nebo že ses mu ztratil, nebo že jako těch lidí je moc a že ty jeden seš někde zametený do kouta a o tobě neví nikdo. Není to pravda. Bůh o tobě ví. A já si myslím, že my jsme měli věřit Božím slibu. Když si představím, že bych byl Bůh, což je taková rouhavá myšlenka, když si představím, že bych byl Bůh a že bych něco někomu řekl a něco slíbil, ale zároveň bych byl ten, kdo ty svoje sliby opravdu plnil, a teď bych zjistil, že vlastně mi ty lidi nevěří. Že mi prostě nevěří. Že nevěří tomu, že co jsem řekl je pravda, a že nevěří tomu, že co jsem slíbil, že dodržím. To mě docela vadilo, protože já Bůh nejsem. Ale mě to vadí, i když Bůh nejsem. Mě vadí, když mi někdo nevěří. A to jsem sám člověk, který selhává v mnohých věcech, ale vadí mi, když mi někdo nevěří. A když já to myslím doopravdy, a říká, kecáš. Snažím se svoje sliby plnit. A to jsem chtěl, aby děti, naše děti, aby nemohli říct, ty jsi mi lhal. Možná jsem hodně věcí zkazil, to jo. Ale chci, aby nemohli říct, ty jsi mi lhal, podvedl jsi mě. A když jsi něco sliboval, tak jsi to nedodržel. A když říkal, že to udláš, že to neuděláš. A to je důležité, aby tohle fungovalo. A já věřím, že to funguje z té Boží strany. A když teda věříme, že Ježíš Kristus stal z mrtvých a věříme tomu, že budeme mít život věčný, tak proč bychom nevěřili tomu, že vás může před tím covidem uchránit Bůh? Proč by vás nemohl uchránit? Jakože to nedokáže, takže jsme na to sami a záleží jenom, jestli máte masku anebo jestli dáte očkovat. Teď neříkám, co máte, nemáte dělat, ale musíme si vybrat, na co vlastně spoléháme. A na co víc spoléháme, čemu víc věříme. Je to důležitý, se mi zdá, aby jsme to věděli, na čem vlastně stojíme. Že? Já bych se nakonec pomodlil a Pane Ježíši, prosím tebe za tvoje požehnání, za to, aby Boží slovo pronikalo do našich srdcí, do našich duší, aby nám zůstávalo to, co je dobrý a správný, aby nám zůstával zdravý rozum, zdravý úsudek, ale aby nám taky zůstávala živá osobní víra, aby jsme se nestali moudrými v tomto světě a blázni ve tvých očích. Tak tě prosím za tvoje světlo, za tvoji přítomnost, za tvoje požehnání, prosím za to, aby to, co nás vede, je především ta důvěra v tebe a dej nám, aby jsme ji nestratili. Amen.